Poslušate SBS Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS in ta mesec junij je res prazničen, ne samo za SBS kot medijsko hišo, ampak tudi za našo slovensko oddajo, kajti oddajamo že 45 let. In kdo o tem najbolj oziroma veliko ve, je tudi sam prisostvoval pri ustvarjanju slovenske oddaje in tudi njegova žena, to je vsem dobro znan gospod Peter Krope, ki ga sedaj lepo pozdravljam. Pozdravljeni, gospod Peter.
Katarina, lepo pozdravljena in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem radija SBS. Ja, zdaj, na samem začetku bi nekako povedal to, da je ta poskusna doba, trimesečna poskusna doba, takrat bila res mišljena kot samo en poskus. Hitro zatem so nekako te etnične skupine pokazali izredno veliko zanimanja in sestanki, ki so takrat bi množični, so kak malo pokazali, da pač je ta postaja z etničnimi skupinami in različnimi jeziki res manjkala in da je res potrebna. Zdaj, na teh velikih sestankih je bil inicijator tega, v glavnem ta bivši minister za kulturo Al Grasby, ki je nekako vedno poudaril, da on si predstavlja radio, etnični radio takrat dvaja kot cvetlični vrt z različnimi gredicami in vsaka greda predstavlja eno drugo kulturno skupnost in seveda jezik. Zdaj, jasno je bilo, da pač je v tem poskusnem času bilo dodeljenih samo toliko ur na teden. Skupin je bilo pa veliko in na koncu se je končalo tako, da so največ ur dobili pač tisti, ki so bili množično nemočnejši. To so bili italijanska skupnost, grčka in pa takrat jugoslovanska. S tem, da smo Slovenci imeli že na samem začetku kar precej problemov in smo se mogli pošteno potruditi, da smo iztržili 2 uri na teden, se pravi nedeljo in torek zvečer ob 10. Enostavno so nam kaj v obraz povedali, pa vi nas razumete, zakaj vi potrebujete več kot mi. No in tako je pač bilo v tistem času. Sreča je bila tudi v tem, da je takrat prvi koordinator Jože Čuješ navezal tesne stike z managementom, mislim prijateljske stike moram poudariti in tudi za glavno menedžerko, upraviteljico pravzaprav, ki je takrat bila odgovorna za te programe in je dala tudi pol Slovencem, kak bi rekel, ne zaslomo, da smo te 2 ure dobili, drugače verjetno jih ne bi. Zdaj, radijska postaja takrat je bila v Fire Dog, to je predmestje Sydney, to je bil mali katoliški studio, ki je bil res zelo primitiven. Iz tega studija smo se poselili naprej v Clarence Street, tam sta bila dva, tam naprej je bil naslednji studij, je bil Bond & Junction. To je pol nekako tako izpadlo. Ne? Zdaj, če se dotaknem samo, kako je ta studio izgledal, bil je res zanimivo. To je bila ena mehna sobica z dvema mikrofonoma, tehnik in napovedovalci smo bili skupaj, tako 1 meter razlike, dve vrteli mizi, kjer so vrteli plošče smo se sposajali od ljudi, pol je bil en kasetofon, v katerega smo včasih vstavljali določene, kak bi rekel, programe, ki smo jih na nek način čez primitivno sestavili doma. Zelo je treba paziti, smo morali, da je bila kaseta 60 minut, ne 120, ker nam jih je enostavno kasetoton enostavno požrl, po domače povedano, in pol smo si morali pomagati z raznimi knjigami, za zgodovino, na hitro in to je včasih predstavljalo kar precej problemov. Potem, ker je bil tehnik vsega dober meter pred nami, smo se pogovarjali na ta način, da smo si z rokami dali signal in tako naprej. Če bi kdo takrat to posnel, bi bilo pravzaprav kar smešno. Je pa tudi v spominu to, da so takrat nas obiskovali mladi novinarji in pa tudi radijski sodelavci iz Slovenije, ki so zvedeli za to postajo in so pač se zanimali in prišli okrog na intervjuje. Zdaj, ti intervjuje so bili zelo, zelo tako primitivno narejeni, mislim, kar na licu mesta. Ne. Prostora ni bilo dovolj, tako da je novinar, ki je pribil gost oddajek, sedel kar v naših krilih. Ne. Zdaj, če je bil kakšen težek možakar, tiste je bilo kar nerodno kar tam držati in 15 ali 20 minut, ampak spravili smo skupaj in stvar je šla naprej. Ne. Pol spomini od takrat tistega postaji so pač nekaj podobnega kot postaja sama. Ne. Takrat ni bilo internetov, ni bilo tega, ni bilo tretjega, vzpomagali smo si časopisi in s tem, kaj smo slišali v slovenski skupnosti. Jože Čuješ, takratni koordinator, je poskušal vsem skupnostim, slovenski skupnosti, iti na roko in dati vsakemu, kak bi rekel, priložno, da je povedal ali pa da je dal v program, kaj je pač so sami ne želeli in tako naprej. Najbolj popularen del programa pa je bil, želeli se poslušati. Takrat so telefoni kar zvonili in vsak je hotel imeti svojo čestitko in svojo ploščo in tako naprej. In smo se mogli dosti krat upravičevati, da pač je to nemogoče in jaz smo dali pač eno pesem za 4 od pa 5 česti skupaj. No, na srečo so ljudje to razumeli in je bilo kar v redu. No, to je bila nekako takratna postaja. Naprej smo pol imeli kar več težav, naprimer dobivati gradiva, ampak nekako se je išlo. Dobili smo tudi kakšno pošto od doma in to smo tudi porabili, v glavnem se je pol prevajalo iz časopisa in tako naprej. Kaj se pa še dodatnih spominov tiče, je bil pa eden zelo, takole, mislim, ki bo ne bo kar hitro spamtel. V času Titove smrti smo pač morali poročati, kaj se je takrat zgodilo in to smo poročali Hrvati, Srbi in Slovenci in Makedonci skupaj. In pa je, da je pač, mi smo bili takrat na programu Slovenska skupnost, mislim Slovenska oddaja in predno smo pričeli s programom, je bilo nekam vse čudno. Ljudje so bili izredno prijazni do nas, kar nekam so hiteli, pustili so nas kar same. In na koncu programa so nam povedali, da so dobili klic iz Wollongonga, ne, da je verjetno v studiju bomba, ne, ki bi pač kot protest proti temu, da se pač te stvari poročajo. Pol, naslednji takšen spomin je bil pa dost pozneje, mislim v času slovenskega osvajanja. Takrat smo že bili v Altamen, v novih prostorih in zelo težko je bilo takrat dobiti bilo kaj, ne, od tam. Klicali smo določene številke, ne, ampak ker je vse šlo preko Beograda, so nam nagajali, da je bilo skoraj težko povedati. Ne? To so bile visoke frekvence, nizke frekvence, malo zvonilo, malo ni zvonilo. Kar naprej so nam govorili, počekajte, ne, in tako naprej. Na srečo je Jelko Kacin, ki je takrat poročal te stvari, razumel to za to in vedel, zakaj se gre in je tudi on strajal pri telefonu, tako da smo pol dobili vse nekaj, kaj se je tam takrat v tistem času dogajalo. Ne? In to so spomeni, ki verjetno ne bojo hitro splamteli in pa bojo vedno večni. Ne? Kaj se pa tiče naprej, moram pa reči, da je bilo vse v redu, ni bilo nobenih takšnih večjih pretresljajev, novi studiji, ki so bili pozneje, posebno ta zadnji, so kot sama veš, izredno dobro opremljeni, tehnologija je noviško in stvari grejo naprej, danes tako, kot grejo.
Ja, seveda, jaz sama si prav ne znam predstavljati, kako je bilo takrat, kako ste se morali znajti in je res ta iznajdljivost bila tista, ki vas je tudi gnala naprej in seveda želja in ljubezen do domovine, do jezika in ja, hvala lepa, da ste nas popeljali takole malo v preteklost. Jaz sem z velikim zanimanjem poslušala in upam in vem, da naši poslušalci prav tako.
Ja, to je samo del, veliko je bilo še, mislim, vmes, ampak to bi bilo, mislim, v glavnem največ, ne, kar lahko človek pove, tako na kratko in upam, da se to nikoli več ne bo ponovilo in da bote imeli in da bomo imeli, mislim, možnost naprej poslušati slovenske oddaje, zato vam že zdaj, vam, urednikom oddaj, slovenskim oddaj v današnjem času, res čestitam za vaše delo, požrtvovalno delo, za željo, da boste še naprej pošiljali poročila in glasbo in vse, kar se pač dogaja po svetu in največ kot v Sloveniji v naše domove.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.